Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburnu i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Današnjom 310. emisijom nastavljamo serijal Sportskog spomenara. Naš narod kaže, kada se hoće, sve se može. To je dokazao i Ivan Sarjanović. Bio je sjajan košarkaš, član ekipe Crvene zvezde, koja je 1974. triumfovala u kupu pobednika kupova. Njegovu igru su izučavali čak i sovjetski treneri. Bio je i jedan od najboljih studenata generacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Kasnije, gde god je radio kao lekar, u Sloveniji, Italiji, na Malti, u Sjedinjenim američkim državama, igrao je i košarku. Igra i danas, iako je blizu 70. Uz to vratio se mladalačkoj ljubavi. Bavi se slikarstvom.
Otac mi je bio radiotelegrafista, poreklom sa Hvara, Sarjanovići su iz Jajce sa Hvara, mama službenica, ona je rođena na Kosovu, kasnije je Slovena, tašta Crnogorka, Jugoslavija u malom porodici. Otkad znam za sebe, sam šutirao loptu od stana, pa nadalje po raznim poljanama. Živio sam u cviću između onih paviljona, tu je bila jedna ledina, po ceo dan smo igrali fudbal, nedavno slušali radio prenose fudbalskih utakmica Radivoja Markovića, sve to meni iz ove perspektive sad izgleda kao bajka. Sad je tamo jedan park jer smo toliko remetili stanare da su zasadili drveće da ne bi mogli više tamo da igramo fudbal. Ja sam igrao za osnovnu školu košarku i na prvenstvu Beograda. Kubat je legendarni trener Zvezdin, me je pozvao da dođem i tada sam počeo prvo u nekim pionirima. To je bilo kratka epizoda, bio mi je trener Bora Cenić, a posle Kubat i tu sam prošao kod sve selekcije do reprezentacije.
Verovatno ste tada trenirali na Kalemegdanu, to je mesto na kom je nastala jugoslovenska košarka. Kako vas uspomene vežu za terene na Kalemegdanu?
Pa najlepše moguće uspomene. Mi smo igrali na tom terenu glavnom, gde su se odigravale utakmice. To su bili večernji termini, lepo vreme. Na susednom terenu su svirali Amigosi. I tim povodom imam jedan zanimljiv susret koji je bio 2001. u Ljubljani. Bilo je svetsko prvenstvo za veterane. Ja sam igrao za onu smanjenu Jugoslaviju bez Slovenije i Hrvatske. Sreda je bio slobodan dan. I sedao sam, pio veliku kriglu piva i razmišljao i prilazi mi jedan bradunja. Video je moj beč gde piše Jugoslavija. Pita me, on Jugović, kaže, za koji tim si trenirao? Ja kažem, za Zvezdu. Ja kaže, a trenirali si ono na Kališu, a? Ja kažem, da. A na susednom terenu svirali Amigosi? Ja kažem, da. E, kaže, ja sam bio šef Amigosa. Ja ga pitam, šta radiš tada? Pa kaže, sada uvozim slovenačka vina u Englesku, živim u Londonu. Eto, to je bila jedna zanimljiva epizoda.
Onda bilo igranke na Kalemegdanu?
Da, da, bile su igranke, mi smo bili klinci, bili smo u žiži interesovanja, devojke su nas gledale, bili smo dosta prisutni u javnosti, sve je to bilo jako, jako atraktivno. Naravno, posle treninga smo ostali, malo gledali to društvo, vraćali se zajedno, pili bozu, jeli baklave, to je bilo jedno fantastično vreme.
U vaše doba kada ste počinjali da se bavite košarkom, to je 65-6, košarkašice Crvene zvezde su bile najbolje u zemlji. Da li se sećate njih?
Kako ne? Ja se sećam, baš sam bio klinac, dodaval sam loptu s Miljki Kalušević i to je meni bilo ovako izuzetna čast. Onda smo igrali, to je Kubat organizovao, mi smo igrali kao klinci protiv prvog tima Zvezde. Šta, mi smo bili klinci dosta stigljivi, sećam se, postavim se na mesto centra, košarkašica koja me čuva, me malo štipkala od pozadi, gurkala, meni to sve bilo malo neprijatno, igrali su, jer nisu bili mnogo jači, oni su onda igrali malo prljavije da bi bili koliko toliko konkurentne u odnosu na nas.
Čika Brka je bio domar, je li tako?
Da, Čika Brka je bio legenda. Imao jednog velikog vučjaka koji je bio čuvar naših terena. Stalno je bio prisutan sa cigaretom u usnama. Prosto nismo mogli da zamislimo košarkaške terene bez njegovog prisustva. Pa bile su uvek pune tribine. Sećam se, Ivo Andić je bio na tribinama. Uopšte taj ambijent Kalemegdana je bio fantastičan, jer kad se udruži lepo vreme, lepo veče, muzika, susreti, mladost i naravno sportski ambijent, pa nema ničeg lepšeg. Pa Zdravko Kubat je bio odlučujući faktor u nekom mom razvoju. Bio je strog, ali pravedan. Kod njega nije bilo pardona. Kod god ga nije slušao, ili je trčao krugove, leti, ili se peo na konopce zimi. Uvek su bile neke kazne. Uvek mu je bio preduslov da mora škola prethodno da bude urađena kako treba. Pa onda trenizi dolaze u obzir. Tako da je bio i pedagog i izvaredan trener, tako da on postavio temelje po meni i prvog tima Zvezde. Ne govorim sad o igračima koji su došli sa strane, ali dosta je Zvezda regrutovala dobre igrače, odlične igrače iz juniora. Reprezentaciji mladoj bio mi je Piva Ivković trener, on je bio sjajan trener, isto je tako bio vizionar, da tako kažem. Sam Duda Ivković, njegov čuveni brat, je izjavio da je mnogo, mnogo toga naučio svog brata. Piva nije bio toliko uspešan, što ništa ne znači u odnosu na njegovo košarkaško znanje. Posle u prvom timu su bila dva sjajna trenera, Aca Nikolić i Bata Đorđević. Aca ima asistenta Necu Đurića, koji nas isto posle vodio. Tu je bio i Đorđe Andrijašević, Musa Bjegović kao prvi trener u prvom timu koga sam imao, ali mislim da su najveći uspeh i najbolji u organizaciju igre imali pod Acom Nikolićem i Bato Đorđevićem.
U kakvom sećanju vam je i kao ličnost, a i kao trener ostao Aca Nikolić? On je jedan od utemeljivača jugoslovenske košarke.
Aca je bio veliki radnik. Mi smo kod njega imali treninge koji su trajali po 3 sata, popodne, prepodne, šuterski treninzi, na planinskim pripremama 3 puta dnevno se treniralo. Nije moglo da se zabušava što se tiče kondicija, jer uvek je staza morala da bude pregledna. Na jednom kraju je bio Neca, na drugom kraju Aca i kontrolisali su kojim ritmom trčimo, šprintamo, teretana. U jednoj osnovnoj školi smo trenirali sa medicinkama. Aca je udario temelja. Jedino što je, recimo, Moki Slavniću nije odgovarala njegova vizija organizacije igre. Moka je bio improvizator, a on je stalno insistirao na 1, 2, 3 i tako. AC je stalno insistirao na kombinatorici i mi smo to bezbroj puta ponavljali, ali je uvek bio kao otac. Bio nam je i pedagog, i trener, i psiholog. Bio je sjajan čovjek.
Da li je neko od tih dečaka koji su počeli sa vama da treniraju kasnije takođe postao uspešan košarkaš?
Moka Slavnić je bez konkurencije jedan od najboljih play igrača svih vremena. Tako da, recimo, ja sam imao hendikep igrajući u drugim sredinama i se navikao na njegova savršena dodavanja. Kad vas čuva dobar igrač, vi morate razne varijante da koristite, finte i tako dalje, da se oslobodite igrača, i ako vas play ne vidi u deliću sekunde da dobijete tu loptu, onda za džabe trčite i trošite energiju. Moka je bio takav igrač da nije imalo šanse da vas ne vidi kad ste slobodni. Tako da kad sam igrao u drugim klubovima, a igrao sam usput kad sam radio po svetu, onda je to bio za mene veliki hendikep, jer sam navikao na Mokina dodavanja u deliću sekunde, a ovde stojim po 3 sekunde u reketu i ne dobijem loptu.
Kada ste bili na pragu prvog tima, ko su vam bili konkurenti za mesto u prvoj postavi?
Cvetković je bio najbolji strelac lige, Kapičić je bio već mlad reprezentativac, tako da sam imao jaku konkurenciju na krilima. Ja, nažalost, bio sam neki najbolji igrač Jugoslavije u toj juniorskoj konkurenciji, pa Balkana, pa sam bio u petorci tamo u Minsku. I eto, sa takim pedigreom ulazim u prvi tim i nisam, ne mogu da se pohvalim da sam igrao, uglavnom sam sedao na klupi.
Sećate li se debija za prvi tim?
To se teško sećam, zato što Moka Slavnić i ja smo igrali sa 17 godina kao juniori i za prvi tim. Znam da je to za mene bila velika čast, uglavnom smo sedeli, ponekad smo ulazili u igru. Moka možda malo više od mene, zato što je on bio zreliji igrač i u igračkom smislu i u psihološkom smislu znao je da se nametne, za razliku od mene. Meni je žao da nisam više igrao, jer da sam bio u nekom drugom timu, kao što je recimo Pivo Iković je tražio da pređem u Radnički, igrao bi u prvoj postavi. Igrač se postaje kroz igru, ne kroz treninge. Zvezda nije na to pristala, tako da eto, malo sam greo klupu prvo vreme, a posle sam eto bio uglavnom šesti igrač, da tako kažem. Ili sam bio u prvoj postavi kad je trebao čuvam najbolje igrače, kao što je to bila finalna kup utakmica kad sam čuvao pospišila. Tada je Aca Nikolić rekao nedelju dana ranije da ću igrati u prvoj postavi i da ću čuvati pospišila, i to sam obavio na najbolji mogući način. On je dao neki minimalni broj koša, 4 do 6, davo je po 40. Eto, mi smo tu utakmicu dobili, to je naravno bio istorijski uspeh, jer smo bili prva ekipa na području Jugoslavije koja je uzela evropski trofej.
Da, to je finala Kupa kupova, a Jugoslovenska liga u to doba bila najkvalitetnija u Evropi. Gde su bila teška gostovanja?
Pa svuda su bila manje više teške. Recimo, Zadar je imao Ćosića i Đerđu, Split je imao sjajan tim, tu je bio Iskansi, u različito vreme naravno, Šolman, Tvrdić, braća Prug, Borac iz Čačka, Mišović, ako god je bio tamo, uvek je bilo teško gostovati. Pa u Karlovcu, Olimpiji da ne govorim, da ne u Žorga, bio fantastičan, isto igrao, teško bi bilo držati Basin. Teško je bilo gostovanje pre svega u Zadru. Čuvena je ta utakmica 71. kad je bilo Hrvatsko proleće. Nas uvek lepo dočekivali, znači što se tiče uprave kluba, igrača. Međutim, mi smo tu utakmicu dobili sa Đeđom i Ćosićem, znači u najvećem sastavu, i onda je publika uletela na teren. Nas su opkolili vojnici da nas zaštite. Ja sam u jednom momentu osetio bol u zadnjici, okrenem se i ugledam devojku uplakanu. Provukla je ruku između vojnika i držala je šestar u ruci i za tim šestarom je naravno ubola. To su samo igrači znali, međutim ta informacija je procurila u javnost očigledno, jer pre nekoliko godina, valjda kada je bilo 40 godina, 2011. kada je bilo 40 godina od utakmice, u jednom članku je bio opisan taj događaj. Tako da sad kad je gostovala Olimpija u Zadru povodom 80. Đeđinog rođendana, ja igram već niz godina za veterane Slovenije, svake godine na izmeniču evropsko ili svetsko prvenstvo veterana. Bio sam i gost, Moka je došao kao poseban gost i posle dugo, dugo vremena bila je jedna izuzetno topla atmosfera, fantastičan doček. Moka je bio ko nacionalni heroj dočekan. To je toliko bilo lepo videti, ni traga od ovih događanja što se toliko unazad već dešava. To samo pokazuje koliko je sport jedna kosmopolitska, humana stvar koja povezuje ljude i da nije važno koje si boje, koji jezik govoriš ili koji si vere.
Ta utakmica iz 1971. Ali na toj utakmici su gledaoci upalili sveće.
Jeste, kordon policajaca je obezbeđivao naš ulaz u dvoranu sa vučjacima i kad smo ušli u dvoranu, dvorana je bila u mraku, a publika je držala upaljene sveće, upaljače, već ne znam šta. Ne znam šta je to značilo, kakav je to simbol bio. Počeli su da bacaju petarde na teren koji je bio osvetljen i eto, to je bio doček. To govorim samo o publici, inače uprava Zadra bila izuzetno, kao i uvek, uvek su nas lepo dočekivali.
A kakav ste savjet imali ako se krećete po gradu?
Pa savjetovali su nas da budemo najmanje u grupi od trojice, jer su bila nesigurna vremena, pa da ne bi došlo bilo do nekog incidenta. Nisu nas savjetovali da idemo kao pojedinci u šetnje. Vrlo neugodno. U atmosferi se osjećala jedna napetost te 71. godine.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ivan Sarjanović.
Pa Zvezda je bila praktično favorit gde god da smo išli. Bio je jedino problem što je bilo svađa među igračima, bez potrebe. Eto, recimo, jedne godine bežali smo Radničkom, ako se ne varam, 6-8 bodova. I samo zbog razmirica koje su bile u timu i pojedinih igrača, ajde da ih ne imenujem, koji se recimo nisu pojavljivali, jer neki njihovi privatni problemi nisu bili rešeni, cele nedelje treniraš sa određenom taktikom, koja uključuje tog igrača, on se ne pojavi i onda izgubimo utakmicu sa par razlike. Tako da Radnički te godine bili su prvaci lige, zasluženo, jer su igrali jednu lepu košarku, to je jedan tim koji je bio jako lep, lepršava igra i nije čudo što su ih zvali romantičari, a i oni su mi kao i tim i pojedinačno bili izuzetno, izuzetno simpatični. Dan danas ih volim i kao bivši igrači i kao ličnosti. Da je bilo neke harmonije u timu, koja je uglavnom, kad smo osvajali prvenstva, naravno i postojala, mi smo mogli da svake godine budemo prvaci države, da nije bilo toga. Eto, to mi je samo žao kada pogledam malo u prošlost. A da ne govorim što je moglo i kup i prvenstvo svake godine, pa i uspjeh i u Euroligi. Pa osvojili smo dva prvenstva države, tri kupa i jedan evropski kup. Eto, to je naša generacija. Da ne govorim sad o ovim drugim, trećim mestima i tako dalje.
Ajdemo ovom osvajanju kupa pobednika kupova 1974. To je najveći uspeh i do danas Crvene zvezde, a i prva titula u nekom evropskom kupu jugoslovenskog kluba.
To je Aca vodio tad ekipu, taktiku pripremio. Za mene je to posebna bila uloga što sam morao pospišila da čuvam, tako da smo trenirali znajući kako taktiku treba da imamo. Meni Jaca rekao, eto da se ponovim, da ću igrati u prvoj postavi. Taj zadatak sam jako dobro odradio. Pospišil je verovatno bio privilegovan igrač, jer je bio sjajan strelac kod sudija. I sećam se jednog ključnog momenta gde je on krenuo da ulazi, ja sam se postavio po 90 stepeni. Znači, on je bukvalno udario mene u grudni koš i verovatno je računao da će sad to da bude faul moj. Međutim, sudija su ocvirila njegov faul i onda je on morao da primeni i drugi način igre, ušla je neka nesigurnost u igri, posle mi je bilo i lakše. Jer kad čuvaš dobrog igrača, moraš da imaš i neki psihološki pristup. Obično sam čuvao najbolje protivničke igrače, tačno sam znao ko ima kakvu slabost. I prema toj slabosti sam se postavljao. To možda nije sportski, ali recimo napravi malo jači faul u smislu udarca, i tačno znam da u sledećim napadima da će biti nesiguran u šutu. A bilo je igrača koje stvarno sam teško držao, kao što je bio Kića. Jer ja sam čuvao i bekova. Kić je bio strpljiv, znači nije nikad silovao, mnogo asistirao, drugi su pravili blokove za njega i kad tad njega bez silovanja krene ruka i on uvek na kraju da tu normu. Čak mislim da mi je bilo teže da čuvam njega nego recimo Sergeja Belova, koga sam isto uspješno čuvao. Sačuvao i Đerđu, da ne govorim o krilima.
Kako ste mogli da saznate kako igra Sergej Belov ili Pospišil? Ipak je malo informacija, danas imaju statističari, ljudi koji to posebno rade u timovima, pripreme za svakog igrača. Kako ste vi tada saznavali kako igra vaši rival?
Pa za neke igrače, kao što naše prvenstvo zaslu na, unapred, ja sam imao iskustvo. A za druge igrače, kad krene igra, vi prosto analizirate protivnika, kretanje, dribling, način izbačaja i onda se adaptirate. Tako da recimo Sergeja, čak mislim da on jednom prilikom izjavio da sam ga recimo najbolje čuvao od svih protivničkih igrača, to mi je bila naravno velika čast kad sam čuvao, ali je bio fantastičan igrač, imao je brz izbačaj i precizan izbačaj. Ako nema pomoći sa igrača u smislu blokova, onda vam je lakše, jer ja sam bio dovoljno brz, a imao sam dobar skok. I onda lakše je čuvati nižeg igrača, uslov je da ste brzi, da ne reagujete na finte. To mi je, kako bih rekao, u prvom timu bila jedan od najvećih kvaliteta odbrane.
Kažete da ste poznavali igru svojih rivala, ali znamo i da su Sovjeti analizirali vašu igru. Kako je do toga došlo?
Kad smo imali pripreme A reprezentacije i mlade reprezentacije, A reprezentacije to je generacija 48. i stariji, Krešimir Ćosić i stariji, a ta mlada reprezentacija su bili 49. i mlađi. Oni su otišli na memorialni Gagarinov turnir, a mi smo otišli na turnir Olimpijskih nada u Minsk. To je bilo u kratkom periodu dok nisam upisao medicinu, to je bilo 67. 8. godina. Bez lažne skromnosti igrao sam jako, jako dobro, niko nije mogao da me čuva i sećam se Ranko kad je održavao sastanke obe reprezentacije, davao je zamerke pojedinim igračima šta moraju da poprave u svojoj igri. Mene preskako nikad nije imao šta da doda, niti da oduzme. Tada je rečeno, ja to naravno nisam znao, da su Rusi snimili moju igru i su mislili da ću biti stožer jugoslovenske reprezentacije. Kada su se mi vratili iz Minska, Ranka su pitali da li je to istina i on je to potvrdno odgovorio. Još jedan zanimljiv detalj iz tog vremena, kad smo imali pripremu u sportskom centru, onda je bio jedan američki trener iz Los Angelesa koji je bio tu i gledao naše treninge i utakmice I zanimljivo je da pored svih tih fantastičnih igrača, on odabere mene da igram za Univerzitet Los Angelesa, tako da je bila čitava delegacija kod mojih roditelja, uključujući Ranka koji je ubeđivao mog oca da me puste da igram. Ja sam bio nezreo, to je bilo pred upisom medicine. Rekli su mi da je medicina teška i na srpskom jeziku, kamoli na engleskom. Moj otac nije bio za to, ja sam bio nezreo da sam odlučujem. S aspekta životnog izazova, to mislim da je bila velika greška. Ja sam kasnije u životu sve izazove prihvatao, bez ikakvog problema. A s aspekta da sam sreo svoju ženu, suprugu Ljudmilu na medicinskom fakultetu i da smo formirali finu porodicu. I moji unici dan danas kažu: deda, super da nisi išao u Ameriku, jer nas ne bi bilo da si otišao. Znači, sa tog nekog porodičnog aspekta i sređenog života nisam ništa izgubio, naprotiv.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ivan Sarjanović. Da li su sportisti u vaše igračko doba bili popularni ili prepoznatljivi u javnosti?
Kako da ne? Ja imam i zanimljive zgodbe s fakulteta, jer o meni je bilo napisano par članaka u kojima je rečeno da sam dobar student, što je bilo tačno. I sećam se ispita iz farmakologije. Svaki ispit kao i polažete, izvučete profesora. I naravno molite Boga da ne izvučete nekog najstrožeg. I tu je bilo recimo desetak profesora, ja izvučem profesora Bogdanovića koji je bio bez konkurencije najstrožiji i napisao knjigu iz farmakologije, i krene praktični, ja uzimam neku stolicu da sednem i stolica klimova i on mi kaže: kolega, obratio mi se sa kolega, uzmite stabilnu stolicu, treba će. Pismeni deo prođemo u redu, onda dođe usmeni, prvo pitanje ja sve znam, drugo pitanje sve znam, treće pitanje sve znam, četvrto pitanje iz trovanja. A ja sam u principu trovanja preskakao, nisam nikad učio, to vam je kod telefonski imenik, čak i ako uspete nešto da naučite, sledećeg dana sve zaboravite. I ja nisam znao. On postavi drugo pitanje, opet iz trovanja, a ja opet ne znam. I on mi kaže: dobro, vidim da ovo ne znate, ajde daću vam time out da se malo odmorite. Ja tad ukapiram da on mene zna iz košarke. I onda počnemo da pričamo o košarci pre rata, o krpenjačama i kako se igrala košarka. Onda on u jednom momentu pogleda sat, a kaže: prošao time out, idemo dalje sa ispitom. Postavio opet pitanje strovanja. Ja njemu kažem: druže profesore, vidite da ne znam, zašto mučite i sebe i mene, oborite me. A, to nikako ne dolazi u obzir, pa vi ste sve znali osim trovanja. Ali žao mi je, bit će ocena u znaku vašeg broja sa terena. Čak je znao i moj broj sa terena, to je šestica. I tako dobijem šesticu i kad mi je davo indeks, rekao mi je: znate, mnogo ste mi se kolega dopali, bit će mi drago da vam poklonim najnovije izdanje moje knjige Farmakologija. I tako se taj ispit gde sam dobio šesticu meni urezao u pamćenje kao najlepši ispit na medicinskom fakultetu. I kad sam polagao dermatologiju, kožne bolesti, profesor Manuk mi je postavio niz pitanja, ja sam na sva tačno odgovorio. I zadnje pitanje kao šlag je bilo: ja znam da ste vi odličan student i da se vi ne zadovoljavate samo klasično samo udžbenikom, nego pratite najnovije informacije iz svetske literature. Ja sam ga tu prekinuo i rekao sam: profesore, ja nemam vremena da ja sad pratim svetsku literaturu, ja se samo zadovoljavam udžbenikom. Međutim, on je insistirao i postavio mi neko pitanje u odnosu na tuberkulozu kože: koja su najnovija saznanja svetske literature? Ja naravno nisam znao da odgovorim na to pitanje i nije mi dao 10, dao mi je 9, samo zato što je imao pre toga informaciju da sam ja sjajan student i da bi morao sve da znam. Eto, to je druga zanimljivost godina sa medicinskog fakulteta. Pa jesmo, nagrađivani smo i to dobro, ali bih teo da naglasim, ja bih recimo platio da igram košarku, a mene su plaćali i to dobro, zato što sam imao sreću da igram u šampionskoj generaciji. Međutim, to ne može se poredi naš nivo nagrada i sadašnji nivo nagrada. Samo kad to kažem, ne mislim ništa loše, naprotiv. Mi smo bili zadovoljni, to je bio amaterski sport, ali smo imali profesionalne obaveze. Ja sam dva puta dnevno trenirao, studirao medicinu, putovali smo po Evropi ili kup kupova ili kup šampiona preko vikenda jugoslovensko prvenstvo i ja sam morao na kraju, kad se završi liga, to je bilo negdje kraj marta, početak aprila, da nadoknađujem vežbe na medicinskom fakultetu da bi mogao doveri semestar i da bi mogao uopšte da položim ispite. Tako da mi ništa nije teško padalo. Onda smo imali turneje po Evropi. Ja sam naravno nosio knjige sa sobom i spremao ispite na tim turnejama i kad smo se vraćali sa turneja polagao te ispite. Naravno imao sam već dvoje malo dece, oženjen sam bio. Sve to ovako deluje iz ove perspektive prosto neverovatno, jer prepodne treninzi, uveče treninzi, to je bila medicina, znači to je kao radni odnos, imate od 8 do 2-3 sata redovne vežbe, deca kod kuće. Tako da to toliko bilo ispunjeno da ste morali stvarno da živite jedan asketski život, vrlo organizovano da bi sve to postigli. Međutim, ja to nisam osjećao kao napor i to sam baš jednom prilikom rekao, taj drill koji smo mi prošli, naročito pod Dacom i pod Bato Đorđevićem, Branko Žerovicom u reprezentaciji, to te istrenira za životne napore i zato sport, po mom mišljenju, apsolutno je koristan u svakom obliku. Nije važno da li ste uspešni, važan je taj proces kroz koji prolazite, jer to vas pripremi za jedan zdrav život i za jedan pošten život.
Da li ste u nekom trenutku razmišljali da vam košarka bude primarno zanimanje, ne medicina, kao kasnije?
Pa ja sam imao ponude u tom smislu i da nisam bio na medicini, verovatno bi prihvatio. Konkretno Ranko mi je sredio angažman u Dubaju, to je bio jedan aranžman, u ono vreme to bilo 30.000 maraka za potpis ugovora za godinu dana i drugi bio u Švajcarskoj, približno ista svota novca. Međutim, ja sam znao ako krenem u košarku da je to neko drugo zanimanje. Kad vi napravite veliku pauzu, teško se i vraćate u medicinu. Ja sam znao da ću teško da se uklopim u medicinu, ali mene uvek zanimala neuropsihijatrija. Opredelio sam se za neurorehabilitaciju i vi imate tu jedan svoj put zacrtan i tu i godinu dana pauze mnogo znači. Tako da, eto, prva ponuda je bila Amerika, Los Angeles. To je greška u toliko što čovjek ne mora da pođe od toga da mora da završi medicinu tamo. Možeš da budeš godinu dana, igraš za taj fakultet, vidiš Ameriku, naučiš perfektno jezika, uslovi su takvi bili da možeš završiš naravno fakultet, imaš stipendiju, sve je plaćeno i igraš za taj tim. Kasnije sam igru košarku isključivo kao, eto, prateću aktivnost pored medicine. Znači, igrao sam u tri navrata kad sam dobio poziv da radim u bolnici Senelus Hospital na Malti, u Valeti. Onda su saznali iz kluba Bank of Valeta da ću doći, zvali me na Beograd, pitali da li bi pristao da igram, ja sam pristao. Dobio sam jedan ogroman stan, fantastičan, sa pogledom na more i kola na raspolaganju i pošto smo bili uspješni, zaradio sam više od košarke nego kao lekar. To je bilo 84. 5. Kad sam bio drugi put na Malti, 89. 90. tad više nisam igrao košarku. Igrao sam rekreativno, ali nisam igrao za taj tim. A onda 93. 95. sam radio u Italiji, školu u jednom institutu, Instituto di Rehabilitazione Santo Stefano, i onda su me pitali isto da li bi igrao za njih i tad sam igrao i vodio jednu ekipu koju sam već prve sezone doveo iz regionalne lige u prvu saveznu D ligu, to je ABC i D savezna liga u D ligu. I u Houstonu sam radio ta neka istraživanja takozvanog centralnog zamora i igrao rekreativno na Baylor College. Tako da mi je košarka uvijek bila ulaznica u društvo, a meni je predstavljala ogromno zadovoljstvo. Sad sam igrao za veterane Slovenije na svetskom prvenstvu u Toskani i tu smo bili četvrti, što je veliki uspeh. I za Amerikanaca, Litve i Rusa. Praktično ne mogu da zamislim život bez sporta, odnosno košarke. Kad sam se vratio iz armije, to je bilo 87. Bata Đorđević je bio trener. Ja sam rekao Bati, pošto sam radio u institutu u Sokobanjskoj, redva radni odnos, normalno da nisam mogao da treniram prepodne. Ja sam Bati rekao da mogu da treniram samo uveče i on se složio sa tim, nije bilo problema. Međutim, onda je bio problem kod nekih drugih igrača, kad su čuli da ću ja samo jednom dnevno da treniram, onda su i oni hteli da je trenirao jedan po dnevno. I onda sam rekao Bati da bi bio mir u kući, da ću ja da idem iz Zvezde. U to vreme u Jagodini je preko nedelje bio moj sin, zato što smo supruga i ja davali ispite prvo na medicini, a posle na specijalizaciji. I onda mi Jagodina ponudila čak i bolje materijalne uslove, da nemam nikakve obaveze, da igram za Jagodinu. Naravno, ja nisam prihvatio da nemam obaveze, jer to ne bi bilo odgovorno s moje strane, tako da smo imali neki dogovor u vezi treninga i igranja utakmice. I mi smo vrlo brzo od najnižeg nivoa došli do prve B lige, što je bio istorijski uspeh za njih. To su bile četiri sezone, isto jednog vrlo lepog iskustva i druženja. I 81. pred sam specijalistički ispit, odigrao sam oproštenu utakmicu Jagodina Zvezda. I to je bilo, eto, ajde da kažem, oproštaj od mog aktivnog igranja košarke za neki klub. Sve ovo poslije što je bilo po inostranstvu, to je bilo ovako spontano. Znači, radio sam kao lekar, konsultant, a klubovi su me angažovali malte ne da igram kao hobi. Međutim, ta moja hobi igra bila vrlo uspešna. Taj nivo igre u odnosu na našu Jugoslovensku ligu, to je bilo kao osnovna škola i, ne znam, NBA. Tako je bila razlika u kvalitetu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ivan Sarjanović.
Sticajem okolnosti u institutu u Sokobanjskoj, naravno imao sam dosta pacijenata koji su bili aktivni prethodno pre povrede ili bolesti u sportu, tako da sam prvi put angažovan 92. To je bilo vreme kada su naši sportisti bili pod sankcijama i nisu mogli da učestvuju. Angažovan sam da vodim naše reprezentativce invalide. Invalid nije dobar izraz u našem jeziku. U engleskom postoji jedan izraz disabled people. To bi bukvalno prevedeno značilo poremećena sposobnost. Znači, to bi tako prevedeno bio bolji izraz. Jer invalid znači nesposobno, što nije tačno. Ali eto, mi nemamo drugog izraza. Tako da sam ja u Barceloni na paralimpijskim igrama prvi put se suočio sa organizacijom sporta hendikepiranih sportista i tad sam video da moraju da se polože neki kursevi za klasifikaciju invalida i onda sam ja išao na sve te seminare iz sportova u kojima smo mi imali takmičare. A pošto je to moja struka, naravno meni to nije bio nikakav problem da vrlo brzo to savladam. To je bilo 92. '93. pokojni selektor Mića Mijatović naše streljačke reprezentacije me molio da ih vodim u Porto Riko na svetsko prvenstvo. Ja sam to prihvatio, bio sam, što se kaže, devojka za sve, i prevodijac, i organizator, i sve. I tad je bio jedan zanimljiv slučaj naše jedne takmičarke, Ruške Aleksov, koja je bila svetski olimpijski šampion, i tad je stigao dopis.
Da, pištoljem iz Dimitrovna.
Da, tad je stigao dopis da ona ne može se takmiči, jer po kriterijumima jeste hendikepirana, ali ne pripada invalidima po tim kriterijuma. Kad sam na nju pregledao, ja sam video da je ona granični primer, ali da više naginje na invalidnost nego na zdravog sportista. Onda sam pozvao jednu članicu komisije iz Švedske da kažem svoje mišljenje. Ona mi je rekla da je predsjednik komisije doktor jedan iz Francuske. Onda sam njega kontaktirao, onda me on bukvalno otkačio, da tako kažem. Ja sam onda na moju odgovornost, ja sam bio ubeđen da ona zaslužuje da ide sa nama, a velika razlika bila biti u reprezentaciji s njom ili bez nje, jer ona je bila i svetski i olimpijski šampion, što znači da prvo veliki su izgledi da sama osvoji medalje, a onda da doprinese ekipi u ekipnom smislu takmičenja. Tako da sam ja nju tamo doveo. Odmah sam kontaktirao Freda Jansena, koji je bio predsjednik paralimpijskog komiteta, holanđanin. To bi je Fred odmah savjetovao da prestane njen slučaj na toj klasifikaciji. Ja sam argumentovano nastupio i dokazao da ona spada u invalide. Taj isti Francuz je onda došao do mene, pružio mi ruku, dao vizit kartu, čestitao mi i neke silne pozive sam dobio da ga posjetim u Francuskoj. A Fred Jansen, koji isto tu bio prisutan, kad je vidio kako sam to argumentovano izveo, kaže, znate šta, mene sve zemlje sveta mole da daju svoje članove lekare u tu komisiju. Evo, ja vas molim da postanete član te komisije. Tako sam postao član te komisije 93. u Portoriku. Da bi 96. za paralimpijske igre u Atlanti, jedno pola godina ranije, Amerikanci su me obavestili da sam izabran za predsjednika te komisije. Tako da smo mi, počevši od Barcelone, Portorika pa Atlanta, uzeli jako veliki broj medalja, svirala se jugoslovenska himna, vijorila se jugoslovenska zastava. Kad sam odlazio u Sloveniju u maju 98. sve sam to morao da napustim. U Sloveniji sam imao jednu ponudu da me eventualno Miro Cerar, naš olimpijac gimnastičar, vrati u te vode. Međutim, jedno je kad si u Beogradu i radiš to što radiš, što sam radi u Sokolovansku, a drugo je kad si u Sloveniji, u Novoj Gorici, kada imaš radno mesto u kome nikoga ne zanima da li si ti aktivan u nekom olimpijskom komitetu. Jer ovaj period što sam radio, to je bio čas za državu, za Srbiju, za institut. Da ne zaboravimo, to je bilo vreme sankcija i najgore propagande protiv Srbije. Znači, u to vreme su oni mene izabrali za predsjednika komisije. To je bila zaista čast za državu.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Ivan Sarjanović. Završimo vašom sportskom karijerom. Da li ste imali neku posebnu pripremu pred utakmicu?
Ja nisam imao neku posebnu pripremu. Moja jedina priprema bila da skinem naočare taj dan, zato što kad imate naočare, to mi se događalo i na treningu, recimo u fazi spremanja ispita, skinem naočare pred sad trening, onda nemate osjećaj za reflekse. Lopta vas iznenadi, možda vas udari u glavu. Eto, to je bila moja priprema. A drugo, sa psihološkog aspekta, recimo karantin i nije tako dobra stvar ako su sportisti na svom mestu, ako ne zloupotrebljavaju tu slobodu. Pred te važne utakmice važna neka vrsta okupacijne terapije. To znači da zabaviš misli nekim lepim stvarima, da ne misliš na utakmicu. Razmišljanje utakmice te na neki način parališe. Zato je važan psiholog, recimo, timu. Mi tada to nismo imali, ali smo dovoljno bili mudri i iskusni da znamo kako da se postavimo i da svako za sebe brine, da bude maksimalno spreman za svaku utakmicu. Bilo je tu i karantina, ali po mom mišljenju to nije bilo potrebno za naš tim. nisam imao nikakav ritual, samo sam vodio računa da prethodno veče legnem rano, da tu noć prespavam kako treba, znači da budem odmoran i da taj dan isto se ne opterećujem ničim u smislu spremanja ispita ili nekog fizičkog napora ili bilo šta. Tako da meni su utakmice bile, bilo na strani, bilo u Beogradu, uvijek jedno veliko zadovoljstvo, uvijek je tu bilo prijatelje koji su želeli da vide utakmicu, posebno dueli sa Partizanom, recimo u Hali Sporta na Beogradu, kada su hiljade ljudi ostajali napolju. Meni je to bilo jedno fantastično vreme. Pre par godina sam bio sa Davi Pakićem Prajom i baš sam s njima razgovaram o tu temu, da li sam subjektivan kada razmišljam toliko lepo o tim godinama, i onda mi je on potvrdio da apsolutno nisam, da je to bilo jedno drugo vreme, da kažem ajde bajkovito vreme, jer zaista je ključ to da bi mi platili da igramo, a nas uplaćali. Već kad sam bio, to je bio period od par godina kad sam bio predsjednik medicinske komisije u Zvezdi i lekar reprezentacije Jugoslavije, kad je Krešo Ćosić me molio, tad je on bio selektor, jer je hteo da dovede bivše igrače u Košarkaški savez. Već tada, recimo, igrači koji su išli u srednju školu, napuštali su školu da bi mogli da treniraju kako treba. To po mom mišljenju apsolutno nije u redu. Izuzeci su kao recimo ovaj Dončić koji je briljantan talenat, pa su ga otkrili sa 13-14 godina pa je prošao poseban drill. Nisam u toku kako je on školu završavao paralelno, ali to su izuzeti talenti u koje je vredno uložiti poseban trud da ispolje taj raskošan talenat, a da ne zapostaje školu, da imaju neke privatne profesore i tako. Inače, po mom mišljenju, nikad nije problem bio ako hoćeš da radiš i škola i sport.
Vladimira Cvetkovića i vas se sećam po onome što ste ispod dresa nosili majicu belu sa rukavima. Zbog čega?
Pa Cvetković je imao neki ožiljak koji nije želeo da se vidi, a ja sam imao problem sa leđima od srednje škole. Nažalost, nismo dresove presvačili, ja sam se mnogo znojio i uvek sam mogao na poluvremenu baru da iscedim od tog znoja. Igralo se po hladnim dvoranama. I ja sam odlučio da stavljam majicu ispod dresa, na poluvremenu sam uzimao suvu majicu da bi zaštitio kičmu, i posle kad sam bio lekar u Zvezdi i u reprezentaciji, prvo što sam uveo, tad se igralo naravno dva poluvremena, ne četvrtine, da se na poluvremenu presvlači ta garnitura dresa da se uzme suva, i uveo sam obavezno bandažiranje zglobova, gležnja, skočni zgloba, jer dva osnovna problema u košarci su skočni zglob i krsta. Znate kako je u sportu? To nije neka velika filozofija. Najbolji lekar u sportu je onaj koji se tim sportom bavio. Tako da recimo Nešović je bio odličan lekar za fudbal, a ja mogu da tvrdim za sebe da sam odličan za košarku. Samo kad prođete kroz to, onda možete da znate šta je problem i kako da ga sprečite. Tako da sam uveo bandažiranje skoču zgloba sa flasterima i duboke patike, jer ono vreme kad sam igrao bile su modi plitke patike, i dve garniture dresova. Sada, recimo, kad igram za veterane Slovenije, ja nosim četiri majice, ne sa kratkim rukavima, nego one koje se ne vide ispod dresa, odnosno tri, posle svakoga menjam. Jer vidite, nije slučajno koliko igrača ima problem sa kičom. U toku karijere i po karijeri. Samo zbog toga što se ne vodi računa. Ne govorim sad samo o dresovima, govorim i o načinu treninga, načinu priprema, opterećenju kičmenog stuba. Po mom mišljenju, treneri nemaju dovoljno medicinskog znanja, jer jačanje takozvanog mišićnog midera, odnosno trbušnih mišića, leđnih mišića, bočnih mišića, mora da se modifikuje na jedan drugi način, ne tako kako smo mi radili. Jačanje butnih mišića za skočnost. Mi smo, recimo, držali jedan drugoga na leđima. Znači, vi stavite teret od 100 kila na rame i onda idete u čučanj i dižete ga. To je jako pogrešno, jer to opterećuje kičmu. Postoje varijacije kako to isto da uradiš na drugi način, a da kičma ne trpi. To sam, naravno, ja saznao kroz moju praksu, a nisam siguran koliko se to danas provodi u praksu.
Sačuvali ste zdravlje, evo imate 67-8 godina, još uvek igrate košarku. Da li vas je bavljenje sportom nečemu naučili, delimično ste već na to odgovorili, da steknete neku karakternu osobinu, način razmišljenja koji vam pomaže u životu svakodnevno?
Apsolutno. Morate verovatno u sebi da imate već neku borbenost, da ne bi na prvom koraku odustali. Ali usavršavanje, sazrevanje, jer to vam je urođeno da želite da pobeđujete. Vi sebe analizirate, ja sam još trčao dečkić, fizički slab, a razvio sam se u atletu. To su bile krize. Krize, ja to kažem po znacima navoda, jer ja da nisam voleo taj sport, ne bi ja to mogao da izdržim do kraja. Ja to nazivam po znacima navoda mazohizam, jer treba izdržati sve te napore, dva put dnevno trenirati, samo da pođete od toga, kao klinac naravno nisam imao auto. Sećam se tih beogradskih zima i košava, trenili smo dole u Sarajevskoj jednoj osnovnoj školi zimi, nije bio adekvatnog prevoza, uveče završavaš u 10 sati, Balkanskom ulicom gore, mrtav, umoran. Sećam se, imao sam jedan džubretarac, jaknu, i jedva hodam uz onu uzbrdicu, onda dođem na Trg Marksa Engelsa, stanovao sam u Palmotićevoj, tamo duva košava, nagne se po 45 stepeni da me ne obori i dođem kući i tata me gleda, tata nikad nije mogao da zaspi dok ja ne dođem sa treninga uveče i tako iz dana u dan. E sada, kad ja bacim pogled unazad, meni to bilo neverovatno, ali meni to ništa nije bilo teško. To je samo jedan primjer, a koliko takvih primjera bilo, kondicionalne pripreme, kubat, da bi nas istrenirao i u tom psihološkom smislu, on nas odvede u sportski centar i gleda one padine gde ima trnja i onda nam kaže da šprintamo u nagibu 45 stepeni, a mi smo u kratkim šorcevima, da osetimo te bolje, da se raskrvarimo, da osetimo šta je bol i da budemo spremni za teške utakmice. I da ne osjetimo tu bol. To je jedan bio asketski drill. Mnogo od njih je odustalo, znate. Ja se sećam iz mog razreda, petorica, šestorica dečkića iz osnovne škole, posle iz gimnazije krenulo. Svi su odustali, ja sam ostao sam. Pa onda ta selekcija od pionira preko drugih juniora, prvih juniora, što kaže kako se kalio čeri. To je jedno kaljenje i onda ti koji su najizdrživiji i najbolji, dolaze u prvi tim, pa onda tamo novi izazovi. I sada vi, tako izbrušeni, završate karijeru, pa vi ste pripremljeni za svaki izazov u životu. Nije važno da li ste uspeli, apsolutno nije važno. Sam taj proces neverovatno doprinosi gradnji karaktera i poštenja u životu.
Evo, slušalci su do sada mogli da saznaju da imate mnogo interesovanja u životu i mnogo čime se bavite, pa između ostalog i slikarstvom, pa da čujemo reč dva i o tome.
To je bila neka moja meditacija, ne znam kako to da nazovem. Još u osnovnoj školi, sećam se kad su imali neki zadatak da uradimo, da nacrtamo nešto, učiteljica me grdila jer je mislila da moji roditelji crtaju te crteže. Kad sam konkurisao za klub umetnika Đuro Salaj u Beogradu, vi dajete, ne znam, neki desetak radova, pa na osnovu tih radova oni odlučuju da li zaslužujete da uđete u taj klub. Nije to crtež, to je guaš tehnika. Starca pored peći, na tu sliku sam im dan danas ponosan, imam onaj potpis i Sarjanović u Ćirilici, onako onaj deči rukopis. Prosto ne mogu da verujem da sam to uradio u osnovnoj školi. I ta slika je uramljena i u mom stanu u Novoj Gorici. Ali, nažalost, pošto sam mnogo radio u životu, sad, nažalost, to isto po znacima navoda, nisi imao dovoljno vremena i niti uslova. Znate, vi morate da imate jedan poseban prostor za ulje, terpentin, rastvore i tako dalje. I to sam imao jedino na Malti, pošto sam imao ogroman stan. I tamo sam, mogu da kažem, ajde živo i spotski život i slikarski, jer to su bili, kako bih rekao, period u kome sam imao sliku pred sobom u štafelaju, ujutru kad se probudim i uveče kad legnem, i to je bio život slikara. Ako vi morate sliku da sklonite, da bi bio red u kući, da neka neko kap ulja ili da ne isprljate, to onda nije to. E, ova je slika stajala u toj sobi, nisam je pomerao i dok je nisam završio. Tako da, recimo, najuspešnije slike sam napravio na Malti i to je bio jedan period najproduktivnije. Recimo, u Americi nisam ni bilo govora, radio sam po ceo dan, da ne kažem i noć. Svome mislim sam uradio portret moje baki u ugljenu za sve ove godine. A sad računam u penziji, što je rekao jedan nemački filozof, ako pođemo od toga da penzionerske godine ne znače samo starenje organizma, nego i vreme duševne žetve, e onda me čekaju lepe godine. A duševna žetva je moje slikanje, čitanje dobrih knjiga, koncerti, pozorišne predstave, ćaskanje sa prijateljima uz kaficu, evo i ovakvi razgovori sa bivšim sportistima i prijateljima iz tih godina.
Hvala veliko. Ivane, ja mislim da je ovo najlepši trenutak i da završimo ovaj razgovor. Gost Sportskog spomenara bio je košarkaš Ivan Sarjanović. Bio je ovo 310. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2018.